Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atta Music Podcast, český audioseriál pro muzikanty.
Ahoj všem, vítám vás u 10. dílu Atta Music Podcastu. Příchodem léta a tím pádem sezóny festivalů a dalších muzikantských akcí trochu nestíhám to tempo, které jsem si pro podcasty nastavil v líných zimních měsících. Mám sice nějaké díly v záloze, ale rozhovor s Lubošem Malinou na naší právě skončené dílně Bluegrass Wellness mi přišel zajímavý natolik, že jsem se rozhodl obětovat tu dochvilnost, na které asi lpím jenom já. Tedy léčící se puntičkář. Tím nechci říct, že bych neměl na tenhle podcast ohlasy, naopak, po minulém díle s Ondrou Holoubkem jsem měl několik telefonátů od lidí, kteří mi prostě nechtěli říct, jak se jim to líbilo, a dokonce registruju i zájem od lidí, kteří by se rádi v podcastech objevili jako hosté. Obojí mě moc těší a motivuje pro další epizody. Rozhodně se mě teda nebojte podporovat i nadále a jestli máte nějaké konkrétní tipy, náměty, ale nebo třeba i otázky na mě, dejte mi určitě vědět. Budu se opakovat, když řeknu, že každý díl nabíjí mne samotného pro další moji tvůrčí činnost, i kdyby žádná odezva od posluchačů vlastně nebyla. A nejinak je to s rozhovorem pro tenhle díl. Luboš Malina je bezesporu jednou z nejvýraznějších osobností českého banja a byl jsem rád, když přijal pozvání učit na naší dílně Bluegrass Wellness. Jako každý lektor tam vedl jednu z ranních přednášek, ta jeho měla název Melodie a stavba sóla, a hned po pár minutách mi bylo líto, že jsem ji nenahrával pro podcast, protože to bylo hodně zajímavé povídání. Však jsem si to ale potom vynahradil večer, když jsme si hodinu povídali do záznamu a potom ještě další hodinu mimo něj, o tom, jaké to bylo na vojenské konzervatoři a jak byl vlastně ten náš muzikantský svět jiný za minulého režimu. Zase jsem se musel trochu pousmát tomu, že si dneska někdo vážně stěžuje na to, že něco nejde. Na druhou stranu cítím, že dnešní doba přináší sklony k povrchnosti a tíhu toho, že dneska jde skoro všechno a člověk pak neví, pro co se rozhodnout, aby někde jinde o něco nepřišel. Neznám moc lidí, kteří by si dnes například dali práci se zapisováním toho, co slyší, do not nebo tabulatury. A jsem rád, že o významu téhle schopnosti, tedy transkripcí, byla s mým dnešním hostem řeč, protože mě samotnému tahle disciplína strašně pomohla a pomáhá. První červencový termín dílny Bluegrass Wellness je teda za náma. Myslím, že se to velmi povedlo, aspoň podle ohlasů lidí, kteří tam byli, a vy se o tom můžete přesvědčit na fotkách, které už jsou na Facebooku, na facebookových stránkách Atta Music. Během koncertu lektorů jsme na dílně pokřtili naši novou desku s Ralfem Schutem, která oficiálně vyšla před pár dny. Informace o ní najdete na mém webu. A když už tam budete, můžete mrknout i na video, které jsem natočil o mé nové kytaře z dílny Ondry Holoubka. S tím jsem dělal rozhovor v minulém díle podcastu. No a ještě nás čeká druhý termín dílny Bluegrass Wellness, a to začátkem srpna. V září se pak těším na druhý ročník Gillovy vokální dílny, zaměřené na zpěv, stavbu vícehlasů a pěveckou techniku a tak dále, všechno, co se týká zpívání v žánrech, jako je právě bluegrass, country, folk a tak podobně. Nově je taky možné se už hlásit na dílnu, kterou jsme pojmenovali Bluegrass Vegas, a ta proběhne v listopadu na chatě Férovka na Rejvízu v Jeseníkách. Jedná se o dílnu zaměřenou na práci v kapele, a mezi tématy, kolem kterých se bude program točit, nechybí rytmus, sluchová cvičení, funkce nástrojů v kapele, výběr repertoáru, aranžování, pódiová prezentace tréma nebo respektive boj s trémou. Taky se budeme věnovat nácviku skladeb s kapelou, kterou vlastně vytvoříme z těch žáků ještě před dílnou. Zkusíme si jeden večer koncert na Nečisto a druhý večer na Ostro a taky bude prostor pro populární individuální konzultace. Pokud vás nápad téhle dílny zaujal, mrkněte na stránku www.atamusic.eu/bgv. No a teď už pojďme na ten rozhovor s Lubošem Malinou. Na pozadí asi uslyšíte zvuky z místnosti o patro níže, kde se jamovalo ještě dlouho po skončení našeho rozhovoru. Kdo pozná hlavního zpěváka toho jamu, má u mě gumového medvídka. Sedím s Lubošem Malinou na Slovensku v hotelu Marlen, kde pořádáme bluegrassovou dílnu pod názvem Bluegrass Wellness. A Luboš Malina letos nám udělal radost tím, že přijal naše pozvání zúčastnit se dílny jako lektor. Takže děkuji, Luboši. Ahoj.
Jo, ahoj, ahoj.
A já...
Ale potěšení je na mojí straně.
To jsme rádi. A ještě nebo ještě dva dny jsou před tebou.
A... Bohužel už jenom dva dny.
Mě by strašně zajímala tvoje hudební cesta, protože ty na mě působíš tak aspoň vzhledem, na mě působíš tak tajemně, a že nejsi úplně čitelný na první pohled, protože vím o tobě, že hraješ samozřejmě na banjo, ale taky vím, že jsi výborný dechař, že jsi hrál i na housle. Mohl bys popsat nám, mě a posluchačům, jaká je tvoje hudební cesta?
No, ano, když jsem jako dítě jsem začal hrát na housle a odtud teda ty housle, ale potom vážně jsem se začal věnovat až klarinetu, kdy jsem v 15 nastoupil na vojenskou konzervatoř a vystudoval jsem teda jakoby 4 roky konzervatoře, takže střední vzdělání s maturitou a potom jsem hrál dalších asi 9 let u vojenských hudeb. A během toho času jsem pořád ještě teda koketoval s vážnou hudbou, sám jsem se jako zdokonaloval ve hře na klarinet a asi do svých 25 let jsem si myslel, že budu se tím klarinetem živit a že ze mě bude teda solista, klarinetista anebo hráč v nějaké filharmonii. Ale během vlastně celé té klasické éry jsem sám jsem se učil na banjo, protože banjo mě fascinuje už asi někdy od 13 let, kdy jsem ho poprvé zaslechl. Už si přesně nespomínám, jestli to bylo v rádiu, když jsem slyšel Greenhorny, anebo jestli to bylo, když jsem poprvé přišel na zkoušku s náchodskou skupinou Kliďánko, která mě najmula jako houslistu. A hned na první zkoušce ta kapela měla 5strunné banjo a vím, že to pro mě byl určitě ten zásadní zlom, kdy jsem byl fascinovaný zvukem tady toho nástroje. No a až později samozřejmě jsem se dostal k nahrávkám opravdickým bluegrassovým a vím, že to byl Eros Crux v nějaké kompilaci, kterou měli naši na magnetofonových páscích tenkrát. No a ten zvuk mě natolik uhranul, že pak jsem se o to začal víc zajímat. Přelaďoval jsem si kytaru, vystřihoval jsem si prstýnky z konzervy a začal jsem zkoušet první roli. A to mě bylo asi 15 let, nebo 14 možná. No a později, když jsem nastoupil na tu vojenskou konzervatoř, tak tam ku podivu bylo někde v inventáři 5strunné banjo značky Marma. Takže jsem si ho vypučil a už tam jsme založili skupinu. Říkali jsme si Lišáci a hráli jsme písničky většinou od skupiny Greenhorns nebo Plavci tenkrát, teda Zelenáči a pak ta druhá kapela byla Plavci. Ale taky jsme hráli písničky od Kliďánka. A mezi těma písničkama byla třeba písnička Stín staré řeky, kterou dneska úspěšně hrajeme s Brothers. Aha. S Malina Brothers tedy. No a dostal jsem se až do věku 25 let, kdy banjo mě bavilo, prostě nějakým způsobem jsem se zdokonaloval. A podotýkám, že to tenkrát bylo dost těžký, protože vlastně neexistovaly tady žádné školy a jediný banjista, který v 70. letech za něco stál, byl Marko Čermák, který mimochodem do dneška, když si poslechnu ty staré nahrávky Zelenáčů, tak si myslím, že to je něco opravdu nepřekonatelného. A hlavně tou atmosférou a tou opravdovostí. Taky ty písničky zlidověly, že jo? Tak a když se lidi sejdou v hospodě nebo někde u ohňů, nebo já nevím kde, tak prostě nakonec stejně všichni skončí u tady těch starých Zelenáčů. Takže to, ty písničky jsou tím časem už prověřený. Zásadní zlom právě nastal v těch mých 25 letech, kdy jsem dostal nabídku od brněnských poutníků a nastoupil jsem jako záskok na dobu určitou. Bylo to na rok, kdy Václav Vacek, tehdejší banjista poutníků, odešel na vojnu. No ale přišel jsem k poutníkům a Václav, který v civilním povolání byl doktor, tak už vlastně se nevrátil k poutníkům a já jsem tam zůstal. Tam jsem se potkal s Robertem Křesťanem a hrozně brzo mě došlo, že tady jde o něco víc, než jenom o nějaké brnkání. Tenkrát jsem se rozhodl, že chci vedle tohle člověka být, co to jen půjde nejdýl. A už je to 34 let, co spolu hrajeme. Takže jsem přehodil vexel z klasické muziky do tady toho populárního žánru, protože tenkrát v té době poutníci byli hodně populární kapela a velmi slušně jsme se tím živili. Když jsem odcházel od vojenské huby Vyškov, což bylo po 9 letech tady toho profesionálního vojančení u vojenské hudby, já jsem musel si odsloužit vlastně 8 let, ale pak mě ještě chtěli dát 2 roky navíc, nechtěli mě pustit z té armády, z čehož ten jeden rok jsem nějak vybojoval a podařilo se mi dostat se do civilu. A začal jsem, tenkrát v té době právě byl to rok 87, kdy jsme se rozhodli jít na volnou nohu, což znamenalo opustit svoje zaměstnání a živit se jenom muzikou. No a od té doby jsme vlastně na volné noze a živíme se jenom muzikou, jenom vlastně koncertováním, což já považuji za velký štěstí. Když člověk, který má něco rád a dělá to a ještě se tím může živit, tak to je, já myslím, že takových šťastlivců moc není.
No a nezmění ti ta skutečnost, že se tím musíš živit, nezmění, nebo možná u tebe, ale možná u tebe asi ne, ale neznáš takový případ, že jim nakonec tu lásku k té muzice nebo k tomu čemukoliv vlastně to vezme?
Nevím.
Ta nutnost, že to musíš udělat.
Ne. Mě to doteďka baví vlastně stejně, jako mě to bavilo vždycky. Měl jsem takovou periodu, a je to asi 5 let, nebo víc vlastně, už to už bude skoro 10 let, protože já jsem se začal zajímat trošku o výtvarné umění a začal jsem dělat sám grafiku a pak jsem byli asi 2 roky, kdy jsem žil jenom tím a najednou jsem stál na pódiu a hrál jsem a přistihl jsem se, že myslím spíš na to výtvarné umění, než na to, co dělám a pak mě najednou připadlo trochu absurdní stát na pódiu a pozorovat i ty svoje ruce, které vlastně všechno dělali tak mechanicky a říkal jsem si, ježiš, co já tady dělám, já se tady předvádím prostě. A najednou já to asi nedokážu vyjádřit, ale připadlo mi to vlastně, já nevím, laciný je špatný slovo, jo, ale začal jsem se trošku jako i stydět, jo, že v těch asi 2 letech, jak říkám, tak asi to byly tak ty 2 roky, kdy mě to přišlo zvláštní a možná jsem to bral víc jako nějaký zaměstnání, což do té doby a od té doby už zase není. Mm-hmm. Jo? Taky jsem nevyvíjel v hudbě žádný aktivity a zjistil jsem, že ve druhé trávě vlastně nepotřebuju už cvičit na nástroj, protože to bylo všechno tak jako zautomatizované a zjistil jsem, že se dá hrát i bez toho, aniž by člověk strávil hodiny denně s tím nástrojem. No ale pak přišly další výzvy a znova se všechno změnilo a teď dnes už je to zase jinak.
Tak já bych se tě možná zeptal, vrátil bych se trošku zpátky v tom rozhovoru, když jsi mluvil o tom, že jsi začal, jsi vystřihoval prstýnky z plechovky a začal hrát první roli. A jak jsi věděl, že máš hrát roli? To přece tady nebyly ještě školy v té době.
Nebo? Nebyly, ale já jsem poslouchal, jako samozřejmě byl jsem na koncertech Greenhornů a Rangers. Já furt zmiňuji ty Rangers, protože pro mě to tenkrát taky byla silný zážitek, ale ty jsem zase uznával spíš jako po té vokální stránce. Neposlouchal jsem tolik vlastně o čem zpívají. Spíš mě zajímalo, jak zpívají. Ty harmonie, ty vokály prostě. Věděl jsem, že Mirek Hřihošek není takový banjista jako Marko Čermák. Ale tady ta věc už byla trošku probádaná, protože myslím, že v polovině 70. let už tady existovalo víc banjistů. A vím, třeba vzpomínám si, když jsme s těma Lišákama, s tou kapelou z té vojny, jeli hrát někam do Pardubic, takže tam byl nějaký banjista, který hrál už z Kraxe, hrál Flint Hill Special. A já jsem z toho byl opravdu vedle, protože do té doby jsem uměl jenom nějakých pár rolů, nebo možná jenom jeden rol, takový střídavý, prostě palec, ukazovák, prostředník, ukazovák. Jo, tady tohle jsem furt opakoval dokola a na tom jsem, tím jsem zkoušel hrát všechno a najednou tady tenhle ten člověk hrál Foggy Mountain Breakdown a hrál Flint Hill Special a já jsem zjistil, že tam je ještě něco jiného. A já jsem totiž měl učitele na housle, který sám hrál taky trochu na banjo, jenomže ten vycházel z klasické kytary. Takže mě ukázal nějaký prostě základní roli, právě tady ten střídavý rol, jak už jsem říkal, a ukázal mě postavení pravý ruky, který, jak o mnoho let později jsem zjistil, bylo úplně špatně. Jo. Takže já jsem do těch svých asi 25 let opravdu hrál úplně vlastně blbě, pokud je o držení pravý ruky. Ale v té době už jsem samozřejmě, dostala se mi do ruky škola od Pita Seegera. Mhm. A tam byla kapitola věnovaná bluegrassu. A tam byla první část, myslím, toho Foggy Mountain Breakdown. A podle toho jsem zjistil, že to je trošku jinak, ta tříprstá technika. No ale když mě bylo asi těch 19, tak pak jsem se dostal k nějakým nahrávkám. Vzpomínám si, že pro mě byl velmi důležitý banjista Larry McNeely. To možná už ani nevíte, kdo to byl, ale tenkrát on vydal několik desek a hrál jako opravdu skvěle. A vyšel taky nějaký živej koncert live at McCabe's, myslím. Mm-hmm. A tady z toho koncertu jsem se naučil pár věcí. Tam třeba bylo to Number 5, což je osudová od Beethovena upravená pro banjo. Aha. Nevím, jestli jsi to někdy slyšel, ale to je úžasná věc. Jo. Aha. A tady ten člověk, ten hrál prostě fantasticky. Tak já jsem to tenkrát dělal tak, že jsem si zpomaloval nahrávky. Nahrál jsem si to na 9, nebo jak to tenkrát bylo, ty rychlosti. Jo, na kotoučák, že jo, ten měl asi 3 základní rychlosti. Jo. Byla tam 9, 4, 2, nebo já už nevím. No. Nahrál jsem si to na 9, pouštěl jsem to na 4, čili to šlo o oktávu níž, ale taky o tolik pomalejc. Mhm. A teď jsem si to psal teda nejdřív do not, tón po tónu, a pak jsem to teprve jako... Pak jsem se teprve snažil najít na hmatníku, jak to asi tak může hrát prostě. A teďka samozřejmě v tom je dalších spousta věcí, jak víš, tak prostě jeden tón se dá hrát na kytaru nebo i na banjo v různých pozicích. No takže tohle to. Já jsem teďka se snažil analyzovat, kde přeznívá prázdná struna, kde je to jako tlumenější, to znamená, že je to prostě hraný prostě na pražci a tak. No. Mm-hmm. Ale myslím si, že jsem v tom byl docela úspěšný, že jsem se dostal hodně blízko k tomu, jak to ten, nebo ty lidi hrajou, protože pak jsem začal tímhle způsobem stahovat Tonyho Trišku, stahoval jsem i Bellu Fleka a vím, že když jsem konzultoval třeba svoji verzi Jessie's Girl, což je Trišková instrumentálka, někdy taky z těch raných nahrávek, vím, že tady tuhle věc jsem stahnul, dokonce jsem poznal, že má to banjo přeladěný, tam je to banjo naladěný úplně jinak. Jo? Tam jediná struna, která zůstává, je D. Prostě je to takový ladění. No, a ta skladba je strašně dlouhá, je to jenom solo banjo. A já jsem se to teda naučil, zapsal jsem si to do tabulatur a vím, že pak Tony mě požádal, když sám vydával svoje rané nahrávky, jestli bych mu to neposlal. Já jsem mu to poslal a on to vydal v té škole, tak jak se, já jsem to tenkrát stáhnul. Dokonce to tam i píše, že?
Jo, to je úžasný.
No, takže tady tímhle způsobem já jsem se učil na banjo. No. Mě to nikdo neukázal nikdy.
A v té době už si asi pravděpodobně měl docela slušný klasický vzdělání, nebo minimálně se orientoval v teorii, v harmonii, věděl, co je to melodie. Jak to zpětně hodnotíš, jak moc to bylo důležité pro tuhle činnost toho stahování, zapisování, pro to učení, být sám sobě učitelem na banjo, jak moc ti pomohlo znalost hudební teorie?
No to mě pomohlo obrovsky, protože pomohlo mě to, že umím si zapsat do not, co slyším. A to samozřejmě v tom jsem nějakou praxi měl z té konzervatoře, protože tam jsme měli hodiny, které tomu byly věnované. Že se zapisovali do not melodie, hrál klarinet a věděli jsme, jaký je první tón a měli jsme zapsat melodii do not. Yeah. Mně tohle to vždycky šlo dobře, jo, protože jsem vždycky dobře slyšel a dokázal jsem si i analyzovat třeba v nějaký harmonii, prostě v nějakým souzvuku jsem dokázal analyzovat prostě jednotlivý tóny. Jo, takže jsem dokázal i rozepisovat do hlasů nebo tak. No a not jsem se napsal hodně, takže mě to šlo celkem rychle. A určitě bez toho klasického vzdělání bych tohle neuměl.
A kromě těch nahrávek, co jsi zmínil, byly třeba ještě nějaké stěžení, které fakt fungovaly jak rána palicí do hlavy, že už budu hrát na banjo do smrti?
No, asi to byl Tony Triška, který mě nejvíc ovlivnil. I když, jak říkám, byly fáze, kdy jsem se učil i něco od Billa Keithe nebo od Belly Fleka, ale ten zásadní benžista pro mě byl Tony Triška. Až později, o mnoho let později, po té 20, dejme tomu, jsem začal teprve studovat z Kraxe. A možná to bylo i proto, že mi to ten Triška řekl, že ten Skrax je opravdu základ. A viděl jsem, že i on sám, když se rozehrává, tak se rozehrává na Skraxových instrumentálkách.
Kdybys měl tu možnost dneska sám sobě poradit ve svých začátcích, poradil bys si něco, dělej tohle jinak, cvič míň, cvič víc?
No tak poradil bych si, abych cvičil víc určitě. Protože vím, že jsem zneužíval svýho talentu a moc jsem necvičil. Ale taky byla jiná doba, jo. Tenkrát nebyly ty kontakty s okolním světem. Musíš si uvědomit, že byl rok 80 nebo 80. leta, kdy vlastně už od těch 70. let jsme tady žili ve tvrdý normalizaci a tyhle nahrávky se k nám dostávaly jenom přes nějaký individuální kanály, kdy někdo dostal desku a když to byl kamarád, tak ti dal nahrát. Že? A když to nebyl kamarád, tak si za to zaplatil, že ti nahrál. Takže tady tyhle ty desky Triškovi, později Newgrass Revival a pak všech těch dalších kapel, že tenkrát Seldom Seen a já nevím, já třeba Seldom Seen a jiný bluegrassový kapely jsem moc neposlouchal, já jsem hodně ujížděl na těch jako progresivnějších kapelách, což byl Triška se Skyline, nebo pak Newgrass Revival, nebo taky tady byla deska, kterou natočil Pat Cloud, to byli takový bandisti, kteří si vždycky nějakým způsobem vylezli, ale v zápětí zase zanikli. Třeba ten Larry McNeil byl na scéně díl, ten natočil několik desek, myslím, že natočil i dvě studiové desky a byl jeden z prvních, který využíval zdvojených vokálů, takže on to znělo tak jako, mělo to velkou energii, bylo to zajímavý. Fascinoval mě třeba i Peter Wernick z těch Country Cooking, kdy on začal používat nějaký phaser na banjo, že jo? A teď hrál taky nějaký melodický postupy a na tom byl ten phaser, takže ono to znělo strašně progresivně. No ale ten Tony Triška, ten vlastně to bylo i v té muzice samotný, prostě, kterou hrál, že to bylo vždycky strašně, strašně progresivní a nebál se jakýchkoliv experimentů. Hudebních, myslím tím, nemyslím jako zvukových, ale hudebních, kdy tam má prostě celotónový postupy nebo takový jako mimotonální melodický postupy a myslím si, že teda v jeho případě je to hodně improvizovaný. No ale je to člověk, který teda se opravdu vyzná v tom nástroji.
Mm-hmm. Myslíš, že ti to klasické vzdělání třeba ukázalo cestu, jak cvičit i na to banjo? Myslím třeba používal si metronom nebo...
No to je bez debat, to je bez debat. Ale tady tohle to je věc, kterou jsem vlastně zapomněl zmínit i třeba tady, když tady učím nebo ukazuju těm benjistům prostě nějaký způsoby cvičení, to bych vlastně mohl se tomu taky trošku věnovat, protože v klasické muzice jsem se naučil nějakým způsobem cvičit a je těch způsobů několik, samozřejmě vždycky u toho je metronom. To je teda první zásada a myslím si, že i v jakýkoliv muzice je nejdůležitější věc rytmus. Hned zatím následuje tón, ale to už je velmi individuální. Ten rytmus je prostě univerzální, to prostě v každé muzice poznáš, jestli to šlape nebo nešlape a vždycky je v tom ten rytmus, že jo, který tu naší muziku evropskou teda opanuje. Mm-hmm.
Ty jsi měl předevčerem takovou hezkou historku, jak jste měli spor ohledně rytmu v kapele.
Jo, no tak on, no jasně, no tak to, ne, tam jde o to, to jsou takový už drobný odchylky, že jo, tak kdy najednou máš pocit, že kapela zpomaluje, nebo má to těžkou prdel a pak si uvědomíš, že to není právě s tím metronomem, ten ti ukáže, tak to ne, tak to není, že ona zpomaluje, ale ty zrychluješ, že jo. My jsme tenkrát u Poutníků razili takovou teorii, že se ta muzika musí hnát dopředu, jo. Mm-hmm. To je špatně samozřejmě. Hnát dopředu, co to je? Jako někdo může to tahnout, jako to znamená, že hraje jako lehce jakoby před tím beatem, když ten metronom, že to je prostě počítačová záležitost, ale když se hraje jakoby lehce před tou dobou, tak ono to vytváří určitý napětí. Ale stejně tak, když se hraje lehce za dobou, tak to vytváří napětí. Jenomže to se nesmí zaměňovat s nějakým zrychlováním. Jo? A my, jak jsme se snažili všechno hrát rychle, tak já jsem zjistil, jak třeba mě to jako poznamenalo negativně, že mě to zkazilo a vím, že s tím mám doteďka problémy, abych prostě nezrychloval. Mm-hmm. Takže, jak říkal Juraj Griglák, nejlepší je hrát přesně.
Jak dneska cvičíš? Nebo proč cvičíš a co cvičíš?
No tak já cvičím, abych se zlepšil.
Jo.
Samozřejmě. A tak, co cvičím?
Počkej, to mě zajímalo, máš představu, jak bys chtěl hrát? Jako, a ke které se snažíš jako dopracovat?
Ale k tomu ti řeknu jednu věc, že když mě bylo těch 20, tak jsem si myslel, že zahraju všechno. Jo? A do jistý míry to tak bylo, že cokoliv jsem chtěl okopírovat, tak jsem se to během krátké doby naučil. A myslel jsem si, jak jsem dobrý. A v 25 Poutníci, prostě uznávaná kapela, člověk získá nějaký sebevědomí a pak, když mě bylo asi těch 28, tak najednou přijel Tony Tryška. Jo? A já jsem, já jako ty konfrontace jsem se nebál, protože jsem si neuvědomoval v té době, jaký to může být rozdíl. Až potom, když jsme se osobně potkali, tak já jsem zjistil, jak na tom jsem vlastně špatně. Jo? I s rytmem, i s improvizací. Jako já jsem, to už jsem říkal, nebyl jsem nikdy žádný improvizátor. Možná jako 14-letý kluk, když jsem hrál s Kliďánkem, jsem dokázal něco zaimprovizovat na housle, ale to jsem ještě nebyl svázaný tím klasickým vzděláním, kdy člověk si zvykne být upoutaný k notám a hrát jenom to, co je v těch notách. A myslím si, že to může v člověku zabít nějakou vlastní kreativitu při improvizaci. A že vlastně ztratíš tím, že se orientuješ jenom podle not, tak ztratíš vlastně orientaci na tom nástroji, která vychází z nějakého přirozeného muzikantství nebo šumařství, jo? V dobrým slova smyslu. A takže to jsem se zase snažil nějak zpátky najít, ale víceméně to je věc, na kterou pořád myslím a pořád se jí snažím nějakým způsobem zlepšit. No ale když se vrátím k tomu bodu, kdy jsem se potkal s Tonym Tryškou, tak tam jsem propadl jako velký depresi. A ještě to bylo v době, kdy jsem zjistil, že vlastně ta moje pravá ruka je úplně, že to je úplně špatně. Jo. A taky, když od začátku muzikant nemá správný držení nástroje, tak může dojít do bodu, kdy se zastaví ten vývoj, ale nejenom, že se ten vývoj zastaví, ale naopak začne zase ta úroveň klesat. Ty ruce jdou do křeče a už nezahraju to, co jsem zahrál před rokem nebo před 5 lety. Jo? A to právě nastalo i v mém případě. My, když jsme s Tryškou jamovali, tak najednou já jsem byl úplně ztracený. Prostě jsem nezahrál nic a třeba Robert Křesťan, který nebyl svázený nějakýma předsudkama a hrál opravdu jenom to, co jako v čem se cítil dobře, tak improvizoval naprosto perfektně. No. A já jsem v té době začal po té pauze, ve které jsem žil v té depresi, prostě, já jsem si říkal, tak já s tím musím něco udělat. Tak jsem se začal, už v té době byly dostupné nějaké videa, tak jsem sledoval benžisty, jak vlastně to benže držej. Díval jsem se i na toho Tony Tryšku, díval jsem se na Belu Fleka a zjistil jsem, aha, tak tady je to úplně jinak. Já jsem měl tu pravou ruku v křeči, takže jsem si svázal ukazovák a prostředník gumičkou a před zrcadlem jsem normálně hrál hodiny denně a díval jsem se na pravou ruku a kontroloval jsem si ten pohyb prstů, aby byl co nejmenší. A časem se mně podařilo ty prsty nějakým způsobem ovládnout tak, aby nebyly roztažený a v křeči, a pak jsem sundal tu gumičku a už to nějak začalo zase líp fungovat. No.
Takže i ta vizuální kontrola zafunguje.
No určitě, určitě. Když máte problém s pravou rukou, podívejte se, jak na to hraje ten váš vzor a snažte se tomu nějakým způsobem přiblížit. No. Určitě se vyplatí v každém případě minimalizovat ten pohyb, kterým jako rozeznívám strunu.
Ty ve svém aktivním hudebním životě kombinuješ hru na banjo a různé dechové nástroje. Čím je ti banjo a čím jsou ti ty dechové nástroje? V čem je to jiné, v čem je to stejné? Jak k tomu přistupuješ? Jsou to rozdílné světy nebo je to jeden svět?
Je to jiná disciplína samozřejmě. Dechový nástroj je jiná disciplína než strunný nástroj, protože dechový nástroj má jednu obrovskou výhodu a to je dlouhý tón. V momentě, kdy jsem odešel od vojenské hudby a začal hrát s poutníkama, tak jsem prodal klarinet. S klarinetem jsem skončil, protože vlastně klarinet byl důvod, proč mě vlastně nechtěli pustit od té hudby. A tak byl jsem takový trošku zatrpklý vůči tomu dechovému nástroji. Ale potom po letech. Nejdřív teda mě poutníci donutili hrát na saxofon, a takže jsem začal hrát na saxofon, ale to je pár tónů, prostě jenom v těch písničkách, ve kterých to bylo potřeba. A po letech jsem se vrátil i k tomu klarinetu, asi po 10 letech opravdu, kdy to byl Slávek Janoušek, který po mně chtěl něco nahrát, a já, abych nevypadal jako fouňa, tak jsem říkal, tak jo, tak já to nahraju, ale necítil jsem se na to, jo, proto říkám, abych nevypadal jako fouňa. A vypůjčil jsem si klarinet, no a pak jsem se k tomu nějak vrátil, ale pořád ještě to jsem nevyužil víc, než jenom u toho Slávka Janouška, ale pak jsem v 90. letech, v 98. jsem začal nahrávat svoji druhou desku a měl jsem takový štěstí, že přijel irský muzikant David Spillane, kterýho jsem znal z nahrávek Kate Bush a Annie a já nevím koho ještě, a mě právě fascinoval zvuk irských dud, nebo jak se to skloňuje. A on přijel a přivezl sebou i irskou píšťalu, low whistle, a tak by nahrál něco i na tu píšťalu, a já jsem ji potom někde sehnal v Americe za pár dolarů, tak jsem si ji koupil a pak jsem se tomu začal trošku víc věnovat. Měl jsem už průpravu právě z klarinetu, takže tam s dechem nebyl problém a s prstokladem taky ne, protože ty prsty to nějak nezapomněly. A pak pro mě ty dechové nástroje byly odreagováním od toho brnkání. Protože najednou jsem mohl změnit trošku barvu i v té kapele, a to vlastně vždycky funguje, když dlouho slyšíš jeden zvuk a pak najednou přijde něco jiného, tak to vždycky funguje, tady tyhle ty kontrasty. A stejně tak to je i třeba s bluegrassem, když přijde po rockový kapele, tak myslím si, že se nikdo nemusí bát vystoupit s bluegrassem, protože ta změna jako je určitě pro posluchače strašně vzrušující. Jo. A takže od té doby pak je to tak trošku paralelně, stejně pro mě je teďka základním nástrojem banjo, jo. To už se nezmění asi do konce života. A taky tomu banjo se věnuju nejvíc. Těm dechovým nástrojům se tolik nevěnuju. To přijde vždycky v nějakých vlnách. Měl jsem vlnu právě, když jsem se zajímal o irskou muziku, takže jsem se učil na tu irskou píšťalu. Pak jsem měl vlnu, když jsem se učil rumunskou muziku, takže jsem začal hrát na tarogato, což je takový, dejme tomu, je to podobný klarinetu, ale je to něco mezi soprán, saxofonem a klarinetem. Je to dřevěný nástroj z Balkánu. Pak mě začal fascinovat kaval, což je zase bulharský nástroj, tak jsem jezdil do Sofie se učit na ten kaval. A všechny tady ty nástroje jsem použil prostě v různých nahrávkách s různýma kapelama. Na kaval hraju dokonce i na desce Pavla Bobka v jedné písničce Desperát, tak jsem tam nahrál něco na kaval. A vím, že když potom to slyšeli konkrétně Paul Franklin, který tam nahrával steel kytaru, tak že říkal, co to je za zvuk, se mu to hrozně líbilo. To mi říkal Steve Walsh, který to s ním nahrával, jo. To slide kytaru. Ježiš, slide kytaru, furt říkám. Steel kytaru, samozřejmě. Pedál steel. Jasně. No. Takže mě jako tady ty dechové nástroje mě baví tady z toho důvodu, že to je jako prostě jiná barva do muziky a vím, že to je osvěžující.
Ty jsi za svůj život napsal spoustu skladeb, spoustu si jich zahrál a spoustu z nich znáš a hraješ. Existuje podle tebe, posluchači prominou, blbá písnička? Nebo existuje jenom špatná interpretace?
No, blbej písniček je spousta, samozřejmě.
A je to kvůli textu, nebo kvůli harmonii, nebo kvůli melodii?
No, to je zajímavé, co říkáš, protože tady to otázka, protože to je vlastně otázka. Já si myslím, že blbou písničku dělá hlavně text, jo. Protože existuje spousta výborných písniček, který vlastně mají banální melodii, ale já totiž ani tak nerozlišuju blbý nebo dobrý, ale upřímný a neupřímný. Myslím si, že to je jako že v tom je ten kámen úrazu. Že je spousta písniček, které jsou napsané podle nějakého modelu a jsou napsané z nějaký vypočítavosti. To znamená, že někdo chce, aby z toho byl hit, tím pádem prostě z toho budou peníze, ale myslím si, že se to na písničce pozná, když jako vznikne z kalkulu anebo z nějakých upřímných pohnutek, jo? Nebo vím, že zní klišovitě, když se řekne vnitřní potřeba, ale vím, že taková věc existuje. Vnitřní potřeba. Že člověk v sobě má nějaký přetlak a ten přetlak může jít ven jakýmkoliv způsobem. Může vylíst jako báseň, může vylíst jako obraz, může vylíst jako hudba. Samozřejmě jiná věc je, když je někdo hudební skladatel, tak tam potom je zatím ještě daleko víc věcí, jako řemesla a vědomostí, znalostí, prostě ty disciplíny. Ale to třeba není můj příklad. To není můj případ, protože já jsem do svých, já nevím, 25 nebo 30 let vlastně nic nenapsal. A býval bych hrozně rád a mnohokrát jsem se o to snažil, ale vlastně nikdy to nešlo. Ale pak nějak většinou to bylo spojené s benjem a s nějakým prostě cvičením, když jsem něco cvičil, tak najednou mi z toho něco vylezlo. A to je třeba příklad jedné mojí instrumentálky, kterou teďka hrajeme s druhou trávou a ta se jmenuje V nevysokých horách. Ta vznikla ani nevím jak. V podstatě bych řekl, že jsem ji ani nenapsal já, jo? Že se nedá říct, že jsem ji napsal. Že ona mi prostě přišla do prstů. A takových věcí, myslím, že ty nejlepší věci, které já jsem napsal, tak přišly ke mně tímhle způsobem, že to není tak úplně moje zásluha, že nějakým způsobem se něco uvolnilo, možná nějaký bloky, který člověk v sobě má a pochyby třeba o tom, jestli to je dostatečně originální, jestli jsem to někde neukrad. Tohle jsou věci, které čím jsem starší, tak tím míň je řeším.
Mm-hmm. Ptám se všech mých hostů, který se zabývají taky vyučováním hudby, jaké jsou společné chyby jejich žáků, jestli jsou takové, jestli se to dá pojmenovat. Pozoruješ třeba na žácích, které máš tady, nebo které učíš, pokud učíš, že by bojovali s podobným problémem všichni?
Samozřejmě, pozoru. Já se teda nezabývám vyučováním, tohle je opravdu výjimečná věc. Už jsem samozřejmě na nějakých dílnách učil, ale to spočítám na prstech jedné ruky. A vidím na těch žácích, že většinou mají problém, jako v naprosté většině tedy, jo? Třeba v 90% je problém v pravý ruce.
V rytmu? Jako
v rytmu. V postavení té pravý ruky a prostě v úderu, v čitelnosti té hry, aby prostě ta hra, že to není zhluk tónu, ale prostě tam je potřeba vidět o každém tónu, který zahraju. A vím třeba od Belly Fleka, že ten, když opravdu cvičíval těch 8-10 hodin denně, tak jeho cílem bylo naučit se hrát tak, aby každý tón zazněl stejně silně. Jo? To znamená potlačit veškerý ambice jako nějakých akcentů a tak, ale vlastně tím se učí to řemeslo, jo? Že hraje dynamicky naprosto stejně jeden tón jako druhý.
A jak vypadá tvůj typický den? Jestli něco takového je?
Je. Pokud jsem doma, samozřejmě neberu den, kdy jsme na šňůře, ale pokud jsem doma, tak dopoledne strávím s benjem. A dělám to tak, že od rána, prostě já nevím, dejme tomu od 9 hodin v ideálním případě, hraju do oběda a začínám hrát opravdu pomalu. Představte si metronom nastavený na 40 a hraju 16, jo, takže v těch 40, v tom beatu 40, 16 jsou opravdu velmi, velmi pomalu a snažím se v tomhle pomalém tempu nějak získat ten rytmický jako puls, který pak jako vlastně rezonuje celým tělem a přenáší se to do vlastně prstů pravý ruky. To bych chtěl zdůraznit, že pro mě je doteďka ta pravá ruka jako na prvním místě a je to věc, na které vlastně pořád pracuju. Mm-hmm. No a postupně samozřejmě po nějaký půl hodině, kdy hraju v tomhle pomalým tempu, tak pak začínám posunu metronom na 60 a pak na 80, na 100 a nakonec si samozřejmě snažím zahrát skladbu v originálním tempu. No a pak se zase vrátím zpátky k tomu pomalému tempu a cvičím něco jiného. Když cvičím s Kraxem, tak je to vlastně to samé. No a začínám většinou se Kraxem. Vyberu si nějakou instrumentálku od Kraxe a té se věnuju.
A pak máš obídek?
Pak mám obídek.
A pak?
Pak si dám 20.
Jasně.
A pak různě, no, pak jdu buď to si rejpu destičky, pak večer si něco tisknu, nějakou grafiku. A nebo se taky ještě během toho dne dostanu ještě zpátky k banjo a už si třeba něco prostě si hraju a když něco napadá, tak si to pak nahrávám. Jo. Takže takových nahrávek mám na telefonu spousta, je pak se tím jednou za čas probírám. Teď jsem momentálně ve fázi, kdy se mi nějak nashromáždila energie a i jako materiál, že bych chtěl natočit další jako solovou desku.
Jupi.
Instrumentální. Převážně.
A to je dlouho, co jsi vydal poslední?
Je to dlouho. No. Já za své solová CDčka považuji jenom dvě a to je All You Can Eat a Piece of Cake. Mm-hmm. Pak jsem ještě natočil After Party, kdy jsem vlastně chtěl jenom zdokumentovat nějaké svoje úpravy na banjo. A tak jsem to udělal vlastně v duetech s různýma muzikantama, anebo jenom solo tam je. A pak jsme ještě natočili s Martinem Friedrichem takovou poctu Dueling Banjos. Mm-hmm. A ta deska se jmenuje Dueling Fingers. Ale to bylo takový... Nebyly to autorské věci a nějak prostě ty desky považuji za nějakou archivní záležitost, než za svoje solové desky. No. Takže teďka bych chtěl natočit v průběhu dalšího roku nebo dvou svoji solovou desku. Mm-hmm.
Ty jsi strávil spoustu času v Americe cestami po pódiích, které znamenají svět a spotkal jsi spoustu lidí, kteří tady pro české muzikanty jsou modlami, až možná polobohové, řekněme. Jaký ty máš s nima zážitky? Jsou to normální lidi, že jo?
No,
taky dělají chyby, taky museli cvičit.
Samozřejmě. To ještě není nic proti tomu, jak my jsme se cítili, když jsme tam přeli poprvé. Protože tenkrát, vlastně zase když se vrátíme do 80. let, mě opravdu v životě nenapadlo, že bych nikdy vůbec viděl na pódiu třeba live Tonyho Trišku, Bellu Fleka. Ještě těžko si umíš představit, že já jako vojenský muzikant v socialistickém zřízení jsem nemohl překročit západní hranici. Jo. Takže já ani do západního Německa, že tenkrát bylo západní východní Německo, nebo do Rakouska prostě. Takže já jsem tenkrát mýval sny, nebo jeden z těch snů byl ten, že někde stojím s Tonym Trišku a s Bellou Flekem někde u stánku a že s nima povídám. Pak jsem se probudil a říkal si, no jo, to je taková blbost, jo. Já jsem tenkrát neuměl ani anglicky. Nehledě na to, že jsem byl ještě furt v uniformě a bez šance prostě vyjet za hranice Československa. tenhle ten pocit, že byl konec 80. let, rok 89, kdy najednou se uvolnily hranice a my hned v 93. roce, strašně krátce na to, jsme se dostali poprvé do Ameriky. A najednou tam všichni byli. Najednou jsme potkávali na chodbě Bélu Fleka, Tonyho Trišku, Alan Mandyho a mraky dalších. Bill Monroe tam byl. Byl tam Earl Scruggs. A prostě všichni tady ti, jak říkáš, polobozy, tenkrát pro nás to byly bozy, tak jsme je tam viděli a byli jsme úplně maličký, úplně vystresli, že my jsme měli strašně nízký sebevědomí. Tady nás nikdo neučil jako věřit si. A opravdu jsme si nebyli vědomi vlastních kvalit. A já myslím, že měli jsme ty svoje kvality. Teď, když se ohlídnu a poslechnu si poutnické nahrávky, tak si říkám, že to je výborný vlastně. Že to je tak strašně unikátní věc jako z celosvětového hlediska, že to vlastně něco stejně unikátního, já to nechci přehánět, jo, ale myslím si, že to je stejně unikátní jako Newgrass Revival nebo ty Skyline. A já jsem, že jo, po těch letech jsem se tady s těma lidma seznámil a ztratil jsem ty svoje mindráky a stali se z nás, dejme tomu, přátelé s Tonym Triškou, určitě to můžu říct, asi s Bellou Flekem taky, když sem nešlu, jdeme spolu na večeři a povídáme si o životě, nejenom prostě o muzice, a myslím, že si dobře rozumíme i s tím Bellou Flekem, i s Tonym Triškou, ale chci říct jednu věc, že naposledy, když jsem byl u Belly Fleka, on udělal takový večírek, když jsem tam měl přijet a bylo překvapení, protože bylo to u nich doma a on pozval Noama Pikelnýho, pozval ještě pár dalších muzikantů. Krásný večírek udělali, prostě uvařili, pak jsme popili vínečko na závěr, jsme poslouchali poslední nahrávky, co měl s Abigail. A já jsem mu tenkrát přivez to dvou CDčko Poutníků. Uh-huh. A říkal jsem si, tak hele, tady to je CDčko z doby, kdy vy jste tady hráli z Newgrass Revival, tak tohle my jsme hráli prostě vlastně v Evropě odříznutí od světa, že jo? Jasně. A nikdy jsme si vůbec nemysleli, že bychom se mohli potkat a tak, jo? Takže,
a co on na to?
No, nic. Vzal si CDčko a druhý den jsme odjeli a jedu autem, přišla mi textovka od Belly a říkal, a ta textovka říkala, you played great. The CD you gave me is amazing. Jo? Takže jako hráli jste výborně, to CDčko, co jsme dali, je úžasný. A musím říct, že já jsem mu dal už předtím víc CDček, prostě co jsme natočili i s Druhou trávou, nebo já jsem natočil to trio, to říkal, že je lovely. Ale tady na to CDčko z těch Poutníků, prostě z 80. let, zareagoval úplně, jo, pro mě neočekávaně a mě to strašně potěšilo, protože to nějakým způsobem potvrzuje ten můj pocit, že to bylo dobrý prostě. Mm-hmm. Akorát, že my jsme si to tenkrát neuvědomovali.
Jasně. Já bych teďka skočil z Ameriky k nám domů a k tvojí domovské kapele bych řekl Druhá tráva. Vy máte sestavu, která prošla obměnami. Já nevím, spousta lidí vás možná pořád škatulkuje jako bluegrassovou kapelu, což už asi dávno není.
No to je
pravda.
Úplně nesmysl samozřejmě. No.
Jo. A vy máte v sestavě lidi, kteří jsou známí z jazzové scény. Byl to záměr, že jste vzali v uvozovkách jazzmeny do kapely, která byla dřív, řekněme, roots, bluegrassová. Je to třeba proto, že ta jazzová průprava fakt dělá výborný muzikanty, nebo je s nima snadnější domluva po hudební stránce, nebo má to nějaký, vy v tom nějaký jako záměr, nebo?
Ne, tak ne, záměr, rozhodně to nemá takovýhle podtext, ale je to jenom prostě v kontextu vývoje Druhý trávy, to je naprosto logický. Začali jsme hrát jenom v pěti, jo, bas, kytara po vzoru Newgrass Revival a Skyline, bas, kytara, dobro, kytara, banjo. A první deska taky je bez bicích, jo, ale pak prostě myslím si, že ty písničky že se tak, to se nedá zařadit do žánru bluegrass, ani vlastně se to nedá zařadit do nějakého dalšího žánru. Jsou tam vlivy všeho, jsou tam vlivy folku, jsou tam vlivy rocku, možná, že nejvíc tam jsou vlivy rockový, podle mýho názoru. Jsou tam i vlivy samozřejmě bluegrassu, ale to je spíš tím nástrojovým obsazením a taky tím, že my z toho vycházíme, prostě máme to základní jádro, což je dneska už jenom Robert Křesťan, Luboš Novotný a já, tak všichni máme ten bluegrass opravdu rádi. A postupně se vyměnil kytarista, pak se vyměnil basista, no a vlastně pak nezáleželo na tom, z jakého žánru ten muzikant je, ale jaký ten muzikant je. My jsme vystřídali spoustu bubeníků a v těch prvních letech to většinou bylo destruktivní, protože ve studiu se něco nahraje, ale pak je něco jiného hrát to naživo. A když ten bubeník hraje tak, že už se pak přestáváš slyšet s tím akustickým nástrojem, čili že to zabije tu muziku, no tak to prostě není ono, to není radost. No ale koncem 90. let jsme začali hrát s nějakýma Američanama, to byli bubeníci, mluvím o bicích teďka. A byli to dva teda konkrétně bubeníci, kteří s náma hráli. Jeden dokonce přijel i sem na turné, Adam Weissman. A to byli lidi, kteří už byli zvyklí hrát akustickou muziku, takže byli zvyklí hrát tak, aby tu kapelu nezabili. A tam jsem si říkal, aha, takže ono to vlastně jde. Hmm. Protože jsme chtěli po Fandovi Hénigovi, který předtím hrál, nebo v té době hrál s Pražským výběrem a s Novou růží, výborný bubeník, to jo. Ale když jsem po něm chtěl, aby hrál potichu, on říkal, no to nejde, na bubny se musí hrát, aby se rozezněli, tak se musí prostě hrát nahlas. Jo? A já jsem tomu věřil, jo? Protože já nejsem bubeník a já to nedokážu posoudit. Ale pak jsem zjistil, že teda od těch Američanů nejdřív, že to jde. No a pak najednou takový bubeníci se objevili i tady. Takže s náma hrál Jirka Stivín, hrál s náma Miloš Dvořáček, pak s náma hrál David Lanštov a musím říct, že David Lanštov byl první bubeník, který hrál tak, že začali lidi chodit a říkali, to bylo výborný, prostě ten bubeník, protože předtím si lidi hodně stěžovali, že ty bicí to jako přehlušej. Jo? Ale tady ten člověk začal hrát tak, že opravdu se to začalo i našemu publiku líbit a tak to byla teda povzbuzující věc. No a po jeho odchodu jsme vzali Kamila Slezáka a od té doby už vlastně jsem zjistil, že tady je hodně bubeníků, kteří s náma můžou hrát a je to výborný, prostě, protože ty kluci hrajou citlivě. No ale je pravda, že to jsou původem vlastně jazzmeni. Že to jsou vystudovaný, tady mají to Jižkovou konzervatoř a jsou zvyklí hrát jazz, který se právě často hraje i akusticky v klubu, že ho někde, takže bubeník musí hrát tak, aby byly ostatní nástroje slyšet a takhle to funguje i s druhou trávou. Pokud je o Tomáše Lišku, tak v době, kdy s námi hrál Petr Suri, a já bych řekl, že to byla taková jako takový oddych v druhé trávě, kdy jsme měli trošku nějaký problémy. Prostě odešel od nás Juraj Griglák, výborný basák tady ze Slovenska. A prostě najednou jsme se nějak rozhodli, že zase budeme hrát bez bicích. A že to uděláme, se vrátíme trošku k tomu bluegrassu. Takže bylo období několika let. Možná s tím souviselo i naše cestování do Ameriky, kdy bylo jednodušší hrát bez bicích. I z hlediska logistického, kdy 5 lidí v autě je méně než 6 a nemusíme tahat sebou ještě bicí soupravu, která zase sebou přináší to, že člověk by měl mít i odposlech jako svoje kombo. Jo, víc krámů prostě do auta. Takže jsme začali hrát jenom v 5 lidech s Petrem Surim a vlastně nám to byl to taková úleva hrozná. A jelikož v druhé trávě stejně na prvním řadě, v první řadě jde o ty písničky, tak vlastně lidi byli spokojení, my jsme byli spokojení. Jo? Ale pak zase po několika letech přišel signál, že najednou je tady nějaký Tomáš Liška, který by rád hrál s druhou trávou. A já jsem věděl o Tomášovi Liškovi, protože jsem ho slyšel hrát s Lenkou Dusilovou a byl jsem nadšený prostě z toho, jakým způsobem hraje. Já jsem nevěděl, je to jazzman nebo tak, ale líbilo se mi, jak hraje na kontrabas. A teď jsi říkal, tak tady ten muzikant s náma chce hrát a teďka co, teďka. Tak já bych možná s ním něco udělal jako svého, protože druhá tráva nějakým způsobem funguje. No ale Petr Sury byl už taky unavený potom z toho hraní a z toho cestování po Americe, pro něj 2 měsíce bylo moc, nebo i 1,5 měsíce. A tak jsme se rozhodli, že prostě uděláme tady tu změnu. A byla to samozřejmě změna zásadní, kdy přišel kontrabasista s širokým záběrem, protože Tomáš je muzikant, který zahraje vlastně všechno. Zahraje od jazzu přes pop. On nahrával desky s Michalem Horáčkem a s Habkou a tak. A hrál i s Věrou Martinovou například. Ale jeho to zajímalo, prostě tady ta muzika. Takže jsme ho vzali, no a je s náma od té doby. Já myslím, že už je to takových 6 let, co s náma hraje Tomáš Liška. A dneska je to tak, že když Tomáš nemůže, hraje s náma Petr Vavřík, který hraje s Butama, anebo s náma hraje Honza Stibůrek na basu. Jo, takže jsou tady, my jsme přestali lpět na tom, aby za basou a za bicima byl jeden a ten samý člověk každý koncert, protože si myslím, že to tak není úplně důležitý při téhle úrovni hráčů, který dneska jsou.
Jo. Tak teď hlavně doufej, že se vám nezačnou ozývat všichni muzikanti, co by chtěli hrát s druhou trávou.
No, tak to.
Já jsem byl potěšen tou zprávou, že chystáš svoji další desku solovou. Je ještě něco, na co bys nás mohl natěšit? Ať už je to třeba tvoje nějaké projekty nebo něco s druhou trávou, anebo obecně čeká tebe v životě něco nového, co bys ještě jako rád prozkoumal?
Já si myslím, že teďka se jako začínají nějak zase hýbat ledy. A to i v druhé trávě, protože my bychom chtěli natočit další desku. A teďka jsme v takové konfiguraci, kdy máme mimochodem i novýho kytaristu, kdy po Emilovi Formánkovi, který s náma hrál, já nevím, možná 10 let, tak přišel Radek Hlávka, což vždycky každá takováhle změna přinese nový vítr do plachet. To říkali už Beatles.
proto si hráli celou dobu ve stejný sestavě.
Ne, právě že ne. Proto si pozvali třeba Billyho Prestona na klávesy. A vím, že v některých rozhovorech jsem četl, jak to strašně povzbudilo tu atmosféru v kapele. No. Takže tohle teďka se děje i v druhé trávě, kdy jsou všichni, máme jako i jako lidský vztahy jsou výborný a i muzikantský a máme hrozně teďka chuť něco nového zase natočit a Robert, je to všechno samozřejmě na Robertovi, který musí dát dohromady ten repertoár, nový písničky. A teď je tady několik jako nápadů dalších, že by se natočili možná jako by 2 desky, jedna autorská a jedna nějakých coverů. Jo, protože jsme začali koketovat i s nějakýma skladbama, s jednou konkrétně, tedy od Franka Zappy. Odehráli jsme pár koncertů s Ebenama, což bylo výborný. A v tom bychom chtěli pokračovat, ale to se jedná o 1, 2, 3 koncerty do roka. Ale měli jsme jednoho výborného hosta, zatím jenom, tak vlastně takhle, v loni to byl jenom 1 koncert, ale to už byly 3 a ještě bude 1 a tím hostem je Michal Pavlíček, kytarista od Pražského výběru, nebo z Tromboli, nebo vlastně i solista. Že? Takže s tím bychom chtěli taky dál trošku spolupracovat a myslím si, že Když to bude vhodné, tak i na té naší další desce se objeví. No, takže to je jako jedna novinka, která se chystá. Pak já bych chtěl teda natočit tu svoji desku, která si myslím, že bude buď výhradně instrumentální, anebo převážně, možná, že tam nějaká písnička nakonec bude, ale to nevím, to ještě nevím. Chtěl bych to natočit vlastně taky s kapelou stávající druhou trávou, protože, jak už jsem říkal, je tam dobrá nálada teďka a ty muzikanti prostě jsou skvělí. No další věc, na který dělám už asi 8 let nebo kolik, tak to je deska, kterou natáčíme s Katkou Garcia. Uh-huh. To je mimochodem další muzikant, zpěvačka, že jo, převážně. Hraje i na nějaký nástroje. Shruti box, nebo píšťaly. A tak s tou už taky to bude nějakých 17 let, co spolu hrajeme, nebo 18. Měli jsme spolu kapelu Garcia, která natočila dvě desky. Pak vzniklo CDčko Konsira, který je zase zaměřený na písničky sefardských židů a na balkánskou muziku. No a teďka nějak dokončujeme práci na desce, která je výhradně jako autorská a obsahuje české písničky. Jsou to texty, které pro nás napsala Věra Provazníková, básnířka. A ještě tam je jeden text od Bohuslava Reinka a jeden takový text od, nebo to není text, to je báseň od Karla Hynka Máchy. No a takže to jsme zhudebnili a teď to doděláváme. Uh-huh. Natočili jsme základy už asi před 5 lety. V té základní kapele je Jakub Vejnar na baskytaru, Kamil Slezák na bicí a Steve Walsh na kytaru, uh-huh, elektrickou. A já tam hraju samozřejmě taky kytary a banjo tam hraju, taky nějaký dechový nástroje. Uh-huh. A zpívá to ta Káťa Garcia. Uh-huh. Takže to by mělo být asi nejdřív, uh-huh, hotový.
Tak já vám přeju, ať to doděláte, ať vám dobrá kapela v druhé trávě vydrží. Tobě strašně moc děkuju za to, že jsi přijal pozvání na naši dílnu, za to, že jsi strávil čas tímhle s tím rozhovorem a přeju ti všechno nejlepší k blížícímu se jubileu a měj se hezky a hlavně zdraví.
Díky.
To byl rozhovor s Lubošem Malinou, který jsem s ním natočil během jeho lektorování na naší dílně Bluegrass Wellness v červenci roku 2018. Na závěr vám ještě pustím skladbu, kterou Luboš přímo na dílně vytvořil a zaranžoval pro všechny své žáky. Takže ano, zapojil opravdu všechny, ať to byli začátečníci nebo pokročilí. Je to živá nahrávka, premiéra a možná i derniéra natvičená chvíli před koncertem. Děkuji vám tímhle za poslech a za případnou podporu tohoto podcastu, o kterém se více dozvíte na stránce atamusic.eu/podcast. U dalšího dílu se těší Ondra Kozák.
Luboš Malina.